คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันกับคุยข้ามโลกจนได้ครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่17แล้วนะครับอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิชายาจากกรุงวอชิงตันครับ
ค่ะสวัสดีค่ะมิ้นท์วัสมนอุจรินจากกรุงวอชิงตันเช่นกันค่ะ
อันนี้ก็เป็น EP ที่17แต่ว่าเป็น EP ที่3ที่เราอัดในห้องสตูดิโอของ BOA ครับพี่มิ้น
ใช่แล้ว
แต่ก่อนอัดข้ามโลกกันนะครับก็อยู่ในที่ตั้งของแต่ละคนแล้วก็อุปกรณ์ของแต่ละคนนี่พออุปกรณ์เปลี่ยนเนี่ยองค์ประกอบเปลี่ยนผมก็รู้สึกว่ามีอะไรที่เราต้องเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะพี่ทั้งวิธีนั่งเอ่ยวิธีใช้เสียงเอ่ยอันนี้ยังไม่รวมความเกรงของตัวผมด้วยนะนี่พี่มิ้นทำงานที่นี่มานานกับผมเนี่ยซึ่งก็ต้องใช้ห้องอัดเสียงบ่อยกับผมแน่ๆรู้สึกยังไงกับการเปลี่ยนที่อัดไหมครับ
จริงๆก็ชอบนะคะเพราะว่าการอัดเสียงในห้องอัดเนี่ยก็ทำให้คุณภาพเสียงดีขึ้นซึ่งอะไรที่จะทำให้ท่านผู้ฟังยินดีขึ้นได้เราก็ยินดีพร้อมทำกันอยู่แล้ว
โอ้ใจประเสริฐมาก แต่จะบอกว่าที่ตึก BOA เนี่ยก็ดูเก่าเหมือนกันนะแล้วก็สำนักข่าวนี้ก็มีความเป็นมาอย่างยาวนานนะฮะคำถามสำคัญของผมก็คือ ที่อาคารนี่มีผีไหมฮะ
ไม่เคยเจอค่ะแล้วก็ไม่อยากเจอด้วยค่ะ
ถ้ามีนะฮะเดี๋ยวคงต้องทำ EP พิเศษสักตอนหนึ่งนะฮะ เรื่องผีเนี่ยตึกโคเฮนก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปโอเคเข้าเรื่อง EP นี้กันครับคือคีย์เวิร์ดของ EP เนี่ยที่เราออกแบบมาก็คือคำว่าสืบทอดอำนาจนะฮะคือผมไปดูซีรีส์เรื่องนึงที่เผยแพร่ในช่องทางสตรีมมิ่งของ HBO มาถ้าเป็นที่เมืองไทยเขาเรียก HBO Go นะอยู่นี่เรียกว่า HBO Max นะฮะตอนแรกหา HBO Go หาไม่เจอนะครับ คือชื่อซีรีส์เนี่ยชื่อเรื่อง Succession ฮะคือมันเป็นเรื่องราวของลูกๆกับการแย่งกันขึ้นสู่อำนาจที่พ่อเนี่ยได้สร้างเอาไว้ซีรีส์นี้เนี่ยมันดีนะครับมันถึงขั้นที่ว่ามีรางวัล Emmy Award การันตีเมื่อปี2023เลยพี่มิ้น
ค่ะคือจริงๆก็ยอมรับนะว่าไม่เคยดู แต่ว่าก็ได้ตามอ่านบทวิเคราะห์แล้วก็พบว่ามันก็มีมุมมองที่น่าสนใจแบบว่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนน่ะแล้วก็อาจจะบอกอะไรกับผู้ชมได้เหมือนกันวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องของ Succession ให้ฟังกันค่ะแบบที่ไม่สปอยท่านผู้ฟังด้วยนะ
ครับผม
ค่ะ
โอเคเข้าเรื่องเลยครับทีนี้ ปูพื้นย่อๆนะฮะ Succession เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่เบอร์ต้นๆของโลกนะฮะอันนี้ก็เป็นฟิกชันนะฮะก็คือไม่ได้มีตัวตนในโลกความเป็นจริงนะฮะคือบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่เนี่ยชื่อว่าเวสตาร์รอยโคมีเจ้าของก็คือโลแกนรอยที่เป็นเศรษฐีรุ่นเก่าเคี่ยวลากดินนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่คือโลแกนรอยเนี่ยมีลูกอยู่4คนถ้าไล่จากคนโตสุดไปเล็กสุดเนี่ยก็จะมีคอนเนอร์เคนเดลโรมันนะฮะเป็นผู้ชายแล้วก็คนสุดท้องเนี่ยเป็นลูกสาวชื่อชีวอนแต่ว่าในหนังนี่จะเรียกชื่อเล่นว่าชีฟแล้วก็เรื่องราวทั้งซีรีส์เนี่ยก็จะวนเวียนอยู่กับตัวละครหลักในบ้านหลังนี้ครับแล้วก็คนที่เกี่ยวพันกับเขาครับผม
ค่ะคือปมแรกของเรื่องนี้เลยนะคะป้อแล้วก็ท่านผู้ฟังค่ะคือมันเกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยคุณโลแกนรอยเนี่ยซึ่งแก่แล้วก็ป่วยแล้วเนี่ยมีอยู่วันนึงคุณโลแกนก็เส้นเลือดในสมองแตกจนต้องเข้าโรงพยาบาลทำให้ตัวโลแกนนะคะคนในครอบครัวแล้วก็บริษัทเวสตาร์ที่เป็นบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่ก็คิดถึงการหาใครสักคนนึงมานำบริษัทต่อจากโลแกนค่ะทีนี้มันปมมันก็จะแยกย่อยออกไปตามตัวละครแต่ละคนที่เขาก็มีลักษณะนิสัยชีวิตแล้วก็ปูมหลังที่ไม่เหมือนกันถึงเรื่องนี้นะคะจะไม่ได้มีพระเอกแบบชัดๆแต่ว่าบทที่เล่นเนี่ยก็คือโยนมาให้กับเคนดอลซึ่งเป็นลูกคนที่2นะคะแล้วเขาก็เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความประนีประนอมมากกว่าพ่อเคยเข้าสถานบำบัดยาเสพติดแล้วก็ออกมาเขาอยากจะพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าเขามีศักยภาพที่จะสานต่องานของบริษัทได้จริงๆแต่ว่าโลแกนผู้เป็นพ่อเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับสักทีค่ะ
มาบทกลับตัวกลับใจนะ ครับส่วนลูกๆคนอื่นเนี่ยก็จะมีโรมันนะฮะที่พยายามจะทำอะไรใหม่ๆในบริษัทแต่ก็ไม่สำเร็จแล้วก็มีชีฟนะฮะลูกสาวคนสุดท้องที่มีความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกับพ่อก็เลยออกมาพิสูจน์ตัวเองบนเส้นทางการเมืองแทนแล้วก็มีคอนเนอร์นะฮะลูกคนโตที่พยายามลอยตัวเหนือปัญหาแล้วก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องในเรื่องราวใดๆในครอบครัวแต่ว่าในบางครั้งบางตอนเนี่ยก็อยากมีซีนมีแสงนะครับตัวละครอื่นๆนะฮะนอกจากคนในครอบครัวโลแกนเนี่ยก็จะมีทอมนะฮะที่เป็นสามีของชีฟที่ทำงานในสาขาหนึ่งของเบสตาร์แล้วก็เกรกลูกพี่ลูกน้องของโลแกนนี่เปิดตัวยิ่งใหญ่มากออกมาเอพิโซดแรกอวกออกมาจากตุ๊กตานะครับเป็นหุ่นอะไรอย่างนี้เกรกเนี่ยคือตกงานอย่างต่อเนื่องก็มาพึ่งใบบุญของเบสตาผ่านการช่วยเหลือของทอมซึ่งเกรกเนี่ยนอกจากคือภายนอกเนี่ยดูงงๆเงื่อนๆนะฮะไม่เป็นโลเป็นพายแต่ว่าเอาจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยก็มีลับลมคมในนะฮะแล้วก็มีเหลี่ยมที่แบบว่าต ต้องใช้เพื่อการเอาตัวรอดอะไรอย่างนี้ซึ่งทั้งทอมแล้วก็เกรกเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นกุญแจสำคัญของเรื่องเหมือนกันครับ
ตัวละครเนี่ยเท่าที่เรามาพูดคุยกันนะคะป้อตัวละครเนี่ยเขาดูมีหลายชั้นนะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วมันก็มีฉากไหนที่น่าประทับใจบ้างไหมคะมาเล่าให้ฟังกันหน่อย
โอ้หลายฉากมากครับพี่คือยังดูไม่จบนะฮะแต่ว่าขอยกตัวอย่างฉากที่ประทับใจ1ฉากที่เรียกว่าเป็นฉากก็เป็นฉากยาวๆของ EP แรกนะฮะก็คือในซีซั่น1เนี่ยโลแกนอย่างที่มินบอกก็คือว่าเส้นเลือดในสมองแตกนะฮะก็ป่วยหนักแล้วก็ทันหันจนเหมือนจะเป็นผักไปพักนึงเลยนะครับแล้วก็ต้องนอนในโรงพยาบาลทีนี้เนี่ยในบริษัทเนี่ยก็ต้องหาคนขึ้นมาแทนกระทันหันนะฮะเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นตกใจเหมือนกับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนเส้นเลือดในสมองเริ่มแตกตอนเย็นใช่ไหมฮะแล้วก็แอดมิดตอนค่ำทีนี้เนี่ยพอเป็นข่าวใหญ่ระดับเนี้ยคือแบบโอ้เจ้าของสื่อยักษ์ใหญ่ไม่รู้จะเป็นหรือจะตายอย่างเงี้ยคือก่อนตลาดหุ้นจะเปิดเนี่ยคนที่อยู่ในบริษัทเนี่ยที่เป็นระดับบริหารก็ต้องพยายามหาข่าวอะไรมาทำให้ผู้ถือหุ้นเขารู้สึกเบาใจลงนะฮะไม่งั้นหุ้นมันจะตกหัวภาพนะฮะมันก็คือฉากประมาณนี้แหละทีนี้การที่ต้องหาคนขึ้นมาแทนเนี่ยมันก็มีลูกอยู่4คนใช่ไหมล่ะครับเคนดอลเนี่ยที่เขาคิดว่าตัวเองเหมาะสมเนี่ยก็เสนอตัวเองแบบเนียนๆเลยนะแต่ว่าลูกคนอื่นน่ะไม่เห็นด้วยเพราะว่าก่อนที่โลแกนจะป๊อกไปเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะเพิ่มบทบาทให้ลูกๆคนอื่นนะครับซึ่งก็แต่ละคนก็ดูไม่ได้สนใจจะรับตำแหน่งสูงสุดขนาดนั้นคือมันมีคนที่อยากเป็นแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตแล้วมันก็มีคนที่ไม่อยากเป็นแต่ว่าแบบคุณพ่อก็แบบพยายามดันอะไรอย่างเงี้ยครับผมฉากนี้มันเกิดขึ้นในท้องเรื่องก็คือเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ตลาดหุ้นจะเปิดนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่ลูกๆเถียงกันเนี่ยก็มีการใช้คำพูดเชื้อเฉือนกันนะฮะต่อรองกันระหว่างลูกๆเนี่ยจนได้ข้อสรุปแบบฉิวเฉียดนะฮะก็คือมันไม่ได้มีความหวือหวาไม่ได้เป็นแอคชั่นไซไฟระเบิดภูเขาเผากระท่อมแต่ว่าบทสนทนาแต่ละอย่างมันก็บีบหัวใจนะฮะเพราะว่าเวลามันก็บีบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วทีนี้อย่างนึงที่เห็นก็คือจากฉากนั้นก็คือเห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่ยักษ์เนี่ยมันแทบจะล้มเพราะคนคนหนึ่งล้มได้เลยนะฮะในขณะที่ลูกๆก็ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะรักษาความยิ่งใหญ่ของมันอะไรขนาดนั้นในช่วงเวลานั้นนะฮะซึ่งแต่ละคนก็มีเหตุผลที่สนับสนุนการกระทำของตัวเองในแบบของตัวเองครับผม อีกอย่างนึงนะฮะเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของมหาเศรษฐีตัวละครก็จะฉายภาพไลฟ์สไตล์ของคนรวยไปด้วยนะฮะคนที่ใส่รวย คือผมก็ไม่เคยรวยแบบนั้นมาก่อนนะครับผมก็อยากมีบ้างเหมือนกันบางครั้งบางทีแต่ว่าเนี่ยมันจะมีภาพความรวยประมาณว่าครอบครัวโลแกนเนี่ยไปเล่นเบสบอลกันที่สนามข้างนอกแล้วทีนี้ในทีมเนี่ยคนมันขาดเขาก็เลยให้เด็กแถวนั้นเนี่ยมาเล่นด้วยแล้วไอ้โรมันเนี่ยลูกคนที่3ก็กระซิบบอกเด็กว่าไม่ได้กระซิบก็ตะโกนบอกถ้าเองตีโฮมรันได้นะค่าให้เอง1ล้านดอลลาร์เลยอะไรประมาณเนี้ยโอ้เห็นแล้วอีกนิด
คือแบบมันเป็นอะไรที่เราจินตนาการไม่ออกเนาะคือ1ล้านดอลลาร์ก็ประมาณ30ล้านบาทนะคะก็ตีโฮมรันได้30ล้านบาทอะ
โฮมรันเปลี่ยนชีวิตนะฮะ
เรื่องใช้ชีวิตความรวยแบบเหมือนไม่มีเหตุผลอะไรแบบนี้เราจินตนาการกันไม่ออกเลยเนาะโอเคทีนี้นอกจากเรื่องของ Emmy Award แล้วก็นอกจากเรื่องคร่าวๆที่ทางมินแล้วก็ปอได้เราให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วนะคะซีรีส์เรื่องนี้ก็ถูกวิเคราะห์เหมือนกันว่าทำไม Succession เนี่ยถึงเป็นเรื่องที่ดูแล้วเราจะต้องดูอีกเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์คริสมิธค่ะจาก University of Melbourne นะคะก็เขียนบทความรีวิวเอาไว้10ข้อแต่ว่าจุดที่คิดว่าน่าสนใจก็คือเนื้อเรื่องที่มีแง่มุมทุกมุมที่เราสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งความขัดแย้งในครอบครัวเกมการเมืองและความไม่สมบูรณ์แบบของตัวละครในฐานะมนุษย์คนหนึ่งทั้งหมดนี้นะคะถูกเล่าแล้วก็ร้อยเรียงอย่างแยบยลจนเราต้องเรียกว่านั่งดูแบบใจจดใจจ่อเลยแล้วก็มีบางซีนที่ก็รู้สึกว่าอะไรอ่ะฉันอยากจะตะโกนใส่หน้าจอเลยก็มีเหมือนกันนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องราวที่น่าติดตามของเรื่อง Succession เนี่ยนะคะถามว่ามีเขาโครงมาจากเรื่องจริงหรือเปล่าก็คุณเจสันสตรองนะคะที่เป็นผู้สร้างซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับทาง HBO ค่ะก็บอกว่าเขาและทีมงานเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของธุรกิจสื่อยักษ์ใหญ่หลายเจ้าในโลกความเป็นจริงนะคะถ้ายกตัวอย่างก็อย่างเช่นเจ้าของ Fox News ก็คือ Rupert Murdoch หรือว่าครอบครัว Reston นะคะที่เป็นเจ้าของสำนักข่าว CBS อันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังประมาณสัก2สำนักข่าวใหญ่ๆของที่อเมริกาทีนี้ที่สำนักข่าวพวกนี้เนี่ยเขาก็มีข่าวคราวของความไม่ลงรอยกันในครอบครัวในเรื่องของการสืบทอดธุรกิจจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกป้อได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะมีประสบการณ์อย่างนี้บ้างมั้ยคะ
โอ้นอกจากอยากจะมีนิสัยรวยแล้วนะอยากมีนิสัยอะไรนะวุ่นวายการสืบทอดธุรกิจจากเจน1สู่เจน2อะไรงั้นใช่ไหมฮะ คื ือถ้าหนักขนาดนั้นก็คงไม่อยากนะครับดูซีรีส์แล้วก็แบบโอ้โหมันความรวยบางทีหรือว่าความยิ่งใหญ่ของธุรกิจเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังเป็นอำนาจบางอย่างโดยเฉพาะธุรกิจสื่อนะฮะคือมันเหมือนกับมีกระบอกเสียงขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเห็นว่าโหบางทีติดต่อประธานาธิบดีเพื่อขอดีลนั่นดีลนี่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แต่ทั้งหมดในอำนาจเนี่ยมันเหมือนกับจะมาพร้อมๆกับภาระนะฮะแล้วก็เรื่องราวที่แบบทำให้ครอบครัวมีความร้าวฉานแล้วก็แตกสลายกันไปนะฮะคือมันก็แต่ในซีรีส์เนี่ยคือมันตัวละครเนี่ยก็เหมือนกับถึงแม้จะดูว่าเขาดูเกลียดกันเขาดูประชดประชันนะแต่ว่าบางมุมเนี่ยมันก็เหมือนกับมีความมันเป็นเขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบเลิฟเฮทอะไรอย่างนั้นนะครับคือก็รักกันอยู่ก็เป็นห่วงกันอยู่แต่ก็อีกด้านนึงพอพูดถึงเรื่องบางเรื่องก็โอ้เกลียดกันมากเลยอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะแต่คำถามพี่มิ้นเนี่ยผมว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจคือผมคิดว่าคนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็คงจะมีคิดเอาไว้บ้างอ่ะแบบดูจบสักตอนนึงแบบคิดว่าถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นจะทำยังไงวะอะไรอย่างนี้นะฮะแต่สำหรับผมนะครับคือถ้าการแสดงนี้จะทำให้ผมนึกถึงอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้เราเห็นความเป็นมนุษย์นะครับว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าอำนาจเนี่ยหรือว่าอยู่ต่อหน้าความขัดแย้งเนี่ยหรือว่าอยู่ต่อหน้าความอยากได้ใครมีเนี่ยแม้ว่าโอเคแหละในชีวิตประจำวันเรานั่งคิดเรื่องนี้ในเจตนาการเราอาจจะยี้กับสิ่งที่ตัวละครแต่ละตัวทำนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนะอาจจะมีจังหวะและเวลาที่เราเนี่ยต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นบ้างนะฮะอย่างเช่นในที่ทำงานของเราใช่ของเราไม่ได้เดี๋ยวตีความนะในที่ทำงานนะฮะถูกก็คือมันจะมีจังหวะที่แบบชีวิตของมนุษย์ที่เราทำงานมันจะมีช่วงที่แบบต้องเจอการเมืองในที่ทำงานเจอการเมืองในบ้านนะฮะรวมถึงเวลาเราดูข่าวการเมืองในบ้านเราการเมืองระดับต่างๆอย่างเงี้ยก็คงทำให้เราเข้าใจตัวเองหรือเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็คืออธิบายได้ว่าเราเกลียดนิสัยของคนที่เขาอยู่ในเกมการเมืองแบบเนี้ยอยู่ต่อหน้าการแย่งชิงอำนาจอย่างเงี้ยเราทำไมเราถึงเกลียดเขาเราเกลียดเขาเพราะว่านิสัยเขาหรือว่าเพราะท่าทีของเขาต่อเรื่องราวเฉพาะหน้าตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจเนื้อตัวของความเป็นมนุษย์ได้มากขึ้นครับสุดท้ายนะครับไม่ว่าผู้ฟังจะได้อะไรจากอีพีนี้ไปกี่มากน้อยนะฮะก็ถือว่าพวกเราได้ทำหน้าที่ป้ายยานะซีรีส์ที่ดูและสนุกเรื่องหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ทั้งบีบคั้นหัวใจแล้วก็ทั้งบันเทิงไปพร้อมๆกันนะครับก็ถ้าว่างๆนะครับยังไม่มีอะไรดูนะฮะก็สามารถสมัครแล้วก็ดูได้ใน HBO หรือว่าสามารถอ่านเรื่องย่อได้ตามเน็ตเลยนะครับผมเห็นมีสรุปเอาไว้เยอะเหมือนกันนะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษและนี่ก็คือ EP ที่17ของคุยข้ามโลกครับพบกับเราได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆ YouTube และเว็บไซต์ voathai.comนอกจากรายการนี้แล้วเราก็มีรายการพอดแคสต์อื่นๆด้วยนะฮะพี่มิ้นอย่างเช่นรายการสามภาษาอังกฤษนะฮะก็ไปลองฟังกันได้นะฮะสำหรับท่านที่เรียนภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมต้องพูดได้เลยว่าคนที่ไม่มีพื้นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ฟังแล้วก็สามารถซึมซับมันได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในระดับทั้งความง่ายแล้วก็ความเร็วที่อยู่ในระดับที่ซึมซับง่ายนะฮะโอเคครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ